Sněmovna na aktuální schůzi prodloužila nouzový stav v zemi do 12. prosince. Přesto ale přísná protipandemická opatření postupně slábnou. Návrat do škol chystají další ročníky a vicepremiér Karel Havlíček řekl už před časem, že jestli se situace bude zlepšovat i dál, začátkem prosince by bylo možné otevřít i obchody a další služby. Před příliš rychlým rozvolňováním ale varuje například prezident České lékařské komory Milan Kubek. Co znamenají vládní rozhodnutí pro tuzemské nemocnice, kde svádějí boj s covidovou nákazou v první linii? A má české zdravotnictví to nejhorší za sebou? Naše pozvání přijal ředitel nemocnice v Náchodě Jan Mach. Dobrý den.
Dobré páteční dopoledne.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane řediteli, jaká je aktuální situace v Náchodské nemocnici?
Aktuální situace v Náchodské nemocnici tak je stabilizovaná. Stabilizovaná už v posledních 7 až 10 dnech, kdy se nám nemění ani počet pacientů, které hospitalizujeme na standardních lůžkách. Mluvím o těch covidových pacientech, ani na těch intenzivních lůžkách.
Kolik je těch covidových pacientů, tedy když říkáte, že je to stabilizované?
Aktuální číslo v Náchodě hospitalizujeme 63 pacientů, v Jaroměři 9, v Bromově 3 a v Rychnově nad Kněžnou 17.
Zbývají vám i nějaká volná místa? Šetříte ještě lůžka pro lidi, kteří by mohli mít problém nebo by potřebovali ošetření?
Standardní lůžka, tak tam máme kapacitu dostatečnou. Co se týká intenzivních lůžek, tak ten stav je stabilizovaný. Pohybujeme se blízko toho našeho stropu, který jsme schopni zrealizovat v rámci našich možností, takže teď se pohybujeme asi na 5 volných lůžcích intenzivní péče.
Ten strop je tedy 5 lůžek, vás dělí od toho, kde byste měli vytížené celé kapacity.
Ano, to je pravda. Na druhou stranu úzce spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Královéhradeckého kraje i s fakultní nemocnicí, takže v momentě, kdyby se kapacity naplnily u nás nebo v kterékoliv jiné nemocnici, tak jsme schopni a připraveni si navzájem pomoci.
Mimochodem, když mluvíte o té spolupráci, pane řediteli, tak se na začátku té podzimní vlny ozývaly hlasy různě z tuzemských nemocnic, že nefunguje právě to předávání informací, že vedení nemocnic nevědí, kde jsou volné kapacity, aby mohli případně vědět, kam převést pacienty či kolik těch lůžek pro covid pacienty připravit. Tak by mě zajímalo, jaká je vaše zkušenost?
Moje zkušenost z Královéhradeckého kraje je vesměs pozitivní. Musím pochválit fakultní nemocnici pana docenta Dostála, který je krajským koordinátorem té intenzivní péče. Jsme ve spojení minimálně 2x týdně, koordinujeme tu péči, hlásíme si stavy, máme sdílené googlovské tabulky, takže o sobě víme, ví o stavech a o volných kapacitách také zdravotnická záchranná služba. Takže si myslím, že v Královéhradeckém kraji ta péče a koordinace péče o covidové pacienty, takže funguje velmi dobře.
Spolehli jste se tedy na kraj, na stát tolik ne?
V tuhle chvíli blížší je nám kraj, to znamená ano, více spolupracujeme s krajem. Státní pomoc, pokud pominu čerpání státních hmotných rezerv, tak jsme dosud nepotřebovali v rámci kraje, tak ty kapacity byly dostatečné a nebylo potřeba nikdy transportovat pacienta z našeho kraje do kraje jiného, jak jsme to mohli vidět například ze Zlínského kraje.
Kdy jste zažívali největší krizi u vás v Náchodské nemocnici, co se týká pandemie covidu v té podzimní vlně?
Vy jste to pojmenovala jako krize, já se budu bavit o tom, kdy bylo nejvíce hospitalizovaných pacientů. Tak nejvíce hospitalizovaných pacientů, tak bylo na přelomu října a listopadu, prakticky 1. listopadu, tak jsme hospitalizovali v našich nemocnicích, které patří pod oblastní nemocnici Náchod, celkem 155 pacientů.
Musela k vám nastoupit i armáda na výpomoc, to bylo v těchto dnech, které popisujete?
To bylo už o 14 dní dříve, dneska to je prakticky měsíc, pokud mě paměť neklame, tak armáda poprvé k nám nastoupila 16. října. To souviselo jednak s rostoucím počtem pacientů covid pozitivních, dále s nemocností personálu a navíc chtěli jsme být připraveni, takže vedle toho, že jsme oslovovali dobrovolníky, tak jsme oslovili, respektive požádali krizový štáb na kraji, aby vyslal do naší nemocnice armádu.
Jsou u vás vojáci pořád?
Stále. V tuto chvíli už 4. rotace v aktuálním počtu 19 příslušníků, 43. 43. výsadkového pluku s Chrudimi.
A co u vás dělají? Jsou to lékaři, zdravotníci nebo jsou to jiné profese?
Určitě to nejsou ani lékaři, ani zdravotníci. Jsou to běžní příslušníci tohoto pluku, jsou to řidiči, kulomečíci, spousta z nich tak má zkušenosti ze zahraničních misí, z misí z Afghánistánu. Oni v tuto chvíli pomáhají na úrovni sanitáře a sami říkají, a ta zpětná vazba od nich je taková, ano, vidíme to, ten sesterský personál, který potřebuje se starat o ty pacienty, polohovat je, transportovat je, tak je potřeba tam chlapská ruka, kterou ten příslušník té armády tak může nabídnout.
Víc síly, myslíte?
Přesně tak. Je to skutečně o tom, je to o více síly při osobní hygieně, při tom transportu, při polohování. A vedle téhle péče tak máme zkušenost a velmi dobrou zkušenost s těmi příslušníky. Někteří z nich poskytují například psychoterapeutickou pomoc těm pacientům, což se ukázalo jako velmi příhodné a pro ty pacienty prospěšné.
Co to znamená psychoterapeutická pomoc od armády?
Tak od příslušníků armády, představte si to tak, že ležíte na covidovém oddělení, kdy prakticky nejste ve spojení s nikým blízkým, potkáváte pouze lidé v uvozovkách ve skafandru, potřebujete si s nimi promluvit, to znamená, tito lidé mají více času například než ti lékaři, než ty všeobecné sestry, takže u toho lůžka můžou setrvat s těmi pacienty, můžou s nimi promluvit, můžou zabrousit na obyčejná témata. Tak to si myslím, že pro ty pacienty je velmi, velmi pozitivní.
Vy jste, pane Machu, narazil taky na dobrovolnickou práci ve vaší nemocnici v Náchodě, tak stále ji využíváte a jak jste s tím spokojení?
Určitě využíváme. Zase to souvisí s tím, když jsme se připravovali na to, co nás pravděpodobně tenkrát čekalo. Takže jsme oslovili širokou veřejnost z našeho regionu. Vyzývali jsme jak zdravotníky, tak nezdravotníky ochotné zapojit se. Dnes máme seznam těch dobrovolníků, tak máme více než 200 jmen, z toho 60 zhruba využíváme k různým pracem v rámci těch covidových oddělení.
Jak jste na tom personálně, a teď myslím profesionální síly, pane řediteli, v Náchodské nemocnici, zdravotníky, sestry, lékaře, zdravotní bratry, jak jsou tito lidé připraveni nebo jak vás zasahuje stále ta epidemie covidu?
Stále zasahuje, nicméně v tuto chvíli ne už v takové intenzitě jako v té druhé polovině října. Měli jsme celkem 22 pozitivních lékařů, 170 nelékařských zdravotnických pracovníků a vedle toho asi 20 dalších nezdravotníků v Náchodě. Méně byl zasažený Rychnov nad Kněžnou, respektive naše nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde bylo pouze 5 lékařů pozitivních a 36 nelékařských zdravotnických pracovníků.
Dočetla jsem se z těch předchozích týdnů, že jste museli omezovat do určité míry i plánovanou lékařskou péči, abyste vše zvládli, co se týká epidemie, tak stále ještě musíte odkládat operace nebo nějak omezovat plánované zákroky?
Tak myslím si, že plánované operace s ohledem na mimořádné opatření, které platí, tak museli odložit všechny nemocnice v České republice. Naší nemocnici nevýjímaje. My jsme v rámci toho, jak jsme navyšovali kapacity pro covidové pacienty, tak na druhé straně samozřejmě jsme museli utlumovat tu plánovanou péči. Takže bylo to postupné a vedlo to až skutečně k tomu, že kompletní plánovanou péči tak jsme museli odložit.
Nemůže se stát, že se kvůli tomu někteří pacienti s jinými chorobami, než je COVID-19, ocitnou bez péče, kterou potřebují a doplatí na to zdravotně?
Pokud tu péči potřebují, to znamená, že potřebují akutní zdravotní péči, tak akutní zdravotní péči poskytujeme v plném rozsahu. Vedle toho poskytujeme v plném rozsahu ambulantní péči, screeningové programy. Rozhodně jsme nezastavili péči o onkologické pacienty. Takže ten, kdo potřebuje akutní péči, tak ji má k dispozici.
Řekl byste, pane Machu, že jsme tedy české zdravotnictví, že je z nejhoršího venku?
Zhruba před hodinou tak skončila koordinační schůzka právě s fakultní nemocnicí a s ostatními krajskými nemocnicemi a už zmíněný pan docent Dostal, tak to v tuto chvíli shrnul slovy, že zatím není žádný jasný trend, který by směřoval na pokles počtu hospitalizovaných pacientů v rámci krajských nemocnic. Takže ten stav je teďka setrvalý. Jestli máme nejhorší za sebou, osobně se domnívám, že v rámci druhé epizody to nejhorší snad máme za sebou.
Ale jestli přijde třetí, nevíme. Předpokládám, čtu z vašich slov. Tak. Ano. Posloucháte Český rozhlas Plus, kde hovořím s ředitelem nemocnice v Náchodě Janem Machem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak si vysvětlujete, že mezi lidmi v Česku je pořád dost těch, kteří neberou epidemii COVID-19 vážně, že nemoc zlehčují po všem tom, co byste popsal, že jenom vaše nemocnice zažila a těch nemocnic je samozřejmě víc v Česku?
Já si myslím, že to je zejména z toho důvodu, že zdravotnický systém tu současnou situaci zvládá a zvládl. Pokud bychom měli situaci obdobnou, která byla například na jaře v New Yorku, v Katalánsku, v Milánu, v Bergámu, tak si myslím, že to všeobecné povědomí o vážnosti té situace, takže by bylo větší.
Že tedy to velké nasazení zdravotníků může vést k tomu, že si část veřejnosti dovolí zlehčovat situaci, která je velmi vážná?
V tuto chvíli se dá říct, že každý, kdo tu péči potřeboval, tak se mu snad ta péče dostala. To znamená, že jsme pořád ve stavu, kdy pacienti dostávají svoji péči na jedné straně, to znamená stav běží standardně, a na straně druhé tady máme nějaká omezení, která ty lidi, kteří jsou vně těch nemocnic a žijí ten svůj standardní běžný život, tak nějakým způsobem omezují. Samozřejmě je to určitý boj na miskách váh. Na jedné straně je cena lidského zdraví, cena lidského života, a na druhé straně určitě tak je cena osobní svobody, respektu vůči ostatním, ekonomické dopady, sociální dopady. Na psychiku člověka samozřejmě ta situace, která už je velmi dlouhá, tak působí. Takže toto všechno tam hraje svoji roli a samozřejmě potom do toho přicházejí ti, tak jak se jim říká, pochybovači nebo spochybňovači té současné situace. Nemyslím si, že to je vůbec na místě. Když jsem včera večer odcházel z nemocnice, tak skrz polootevřené žaluzie, tak jsem v jednom covidovém oddělení viděl, jak bojují o život jednoho pacienta. To si myslím, že by bylo dobré, aby viděl každý, kdo pochybuje o tom, že ta situace je není vážná a že se jedná o možná běžnou chřipku.
Říkáte, že lidé, kteří, jak byste je nazval, pochybují, jsou pochybovači, odmítají nosit roušky, že to jejich chování má přímý dopad na to, co se potom děje na covidových odděleních, včetně vašeho?
Jestli přímý dopad, nepřímý, to mít určitě může. My nedohledneme, jestli se někdo chová nezodpovědně, tak nejsme schopni vytrasovat, jestli díky tomu, že se choval nezodpovědně, jestli někdo vyžadoval hospitalizaci, jestli někdo se dostal do vážného stavu. Na druhou stranu určitě v tuto chvíli stále platí, že je třeba mít respekt z té nákazy, určitě ne strach, ale respekt z té nákazy, a je potřeba ta nastavená pravidla dodržovat.
Měla by, pane řediteli, vláda víc vysvětlovat, proč přijímá ta která protiepidemická opatření, že by třeba lidé více si pustili k srdci to, že je důležité třeba nosit roušky nebo udržovat rozestupy?
Já to té vládě vůbec nezávidím, protože ta situace už tady trvá dlouho. Samozřejmě vysvětlovat určitě ano. To vysvětlování té vládě tak se nevždy dobře dařilo. Když naposled pan ministr Blatný zveřejnil onoho psa, protiepidemický systém, tak mě celkem potěšil. Velmi bych přál vládě, aby v tom nastaveném systému mohla dělat co nejmenší změny, aby ta situace se vyvíjela zhruba tím způsobem v návaznosti na ta opatření, která by měla platit podle těch kritérií, podle kterých se budou nastavovat jednotlivé stupně, tak aby to bylo pro tu veřejnost čitelné, aby konečně jsme měli nějaký plán, podle kterého delší dobu budeme postupovat. A nikoliv, že řekneme, vyhodnotíme situaci a potom rozvolníme dříve, než bylo domluveno, než jsme očekávali. Takže přeju vládě, aby vydržel ten systém a aby museli minimalizovat zásahy do toho systému, aby nám vydržel.
Jak do toho zapadá, do tohoto vašeho přání chování Karla Havlíčka, tedy vicepremiéra této vlády, který navrhuje zrušit například zákaz nedělních nákupů, který platí jen krátce?
Tak je to o tom, o čem už jsem mluvil. Je to na těch dvou miskách vah. Na jedné straně je ten zdravotnický systém, je tam ten život a to zdraví toho pacienta.
Myslíte, že je to v rozporu, pane řediteli? Zdraví, ochrana života pacientů a ekonomika? Bylo by dobré žít v ekonomicky fungující zemi, kde jsou nemocní lidé a umírají po stovkách? Jde mi o to, jestli je to vůbec nějaké dilema.
Určitě to je dilema, jakým způsobem to vyvážit. Protože už máme tu zkušenost, že neumíme tu situaci zvládnout tak, aby nikdo neumřel, aby žádný pacient se nedostal do těžkého stavu. Takže a jsem rád, že to není na nás, ale je to skutečně na jiných lidech, kteří musí řešit tato dilemata a vyvažovat tu situaci těch ekonomických, sociálních opatření vůči tomu zdravotnímu systému a zdraví lidí.
Když jste zmínil, aby to, tedy přání, aby to rozvolňování vycházelo z nějakých údajů, plánů, predikcí, aby nebylo příliš rychlé nebo zbrklé, tak obáváte se v tomto směru Vánoc a případně otevřených obchodů v tom, zda lidé dokážou udržovat sociální distanc natolik, aby se epidemie v té síle, ve které jsme to zažili na podzim, zase nevrátila?
Myslím si, že v tuhle chvíli se pohybujeme zhruba v situaci, alespoň tak, jak to vidím v našem regionu, podle dat, které máme, jak z počtu hospitalizovaných, tak ze záchytu pozitivních výsledků z naší laboratoře, tak se pohybujeme zhruba na úrovni začátku října. Takže opatření, která se v tuhle chvíli pravděpodobně budou rozvolňovat, tak vnímám jako pro nás, pro zdravotníky, respektive pro zdravotnická zařízení, tak vnímám určitým ohrožením toho, že ta situace by se mohla dále sklidňovat a že by mohl ten tlak na to zdravotnictví dále se snižovat.
Tedy teď úplně nerozumím, obáváte se, že pokud by to rozvolňování před Vánoci bylo příliš rychlé, že by to mohlo smést ty pozitivní dopady dosavadních restrikcí a že bychom se mohli zase vrátit někam, kde jsme byli na začátku října nebo v polovině října, kdy to bylo nejhorší?
Obávám se toho, že pokud to rozvolňování bude rychlé a mluvíte o těch obchodech, mluvíte o rozvolňování dalšího opatření a nebo restaurací, tak pokud lidé nebudou dostatečně zodpovědní, tak bychom se mohli vrátit do špatného trendu.
Pozvání do Interview Plus přijal ředitel nemocnice v Náchodě Jan Mach. Jak důležité je, aby při tom už zmíněném rozvolňování restrikcí protipandemických opatření se důkladně testovalo?
Z mého pohledu je to velmi důležité. V tuto chvíli pořád, alespoň v našich laboratořích nebo v naší laboratoři, tak máme záchyt vysoko nad 5-10%, kdy snad je to hranice pro to, aby hygiena dostatečně stíhala trasovat. To znamená, pořád ta nálož, virová nálož, koronavirová nálož v té populaci, tak je značná a určitě se nedá říci, že máme tu situaci pod kontrolou, co se týká epidemie. Takže testovat určitě ano, určitě testovat za mě diskutuje se například, jestli testovat ve školách, minimálně učitele ano, testovat ve školách, pro mě je otázka i vyšších ročníků druhého stupně středních škol, jestli testovat, protože například my v září v našem okrese tak jsme viděli, že to šíření začalo na druhých stupních a na středních školách. Potom se přeneslo do generace rodičů, těchto studentů, těchto dětí a samozřejmě potom už nikdo nedokázal zastavit to šíření té epidemie, aby se dostalo k jejich prarodičům a to potom generovalo nárůst těch hospitalizovaných. Samozřejmě, že to není jediný faktor, ale tuto anomálii v rámci té věkové struktury těch nakažených, tak jsme tam během září zaznamenali.
Tedy, že otevřené školy bez důkladného testování a prevence můžou způsobit další výbuch epidemie?
Mohou být rizikem, ano.
Souhlasil byste s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem, který prosazoval, aby děti šly do školy teprve poté, co budou otestovány antigenními testy a aby se testování opakovalo každé pondělí? Podle Milana Kupka to vláda zavrhla jako příliš nákladný proces.
Je to zase o tom vyvažování. Je to o té zátěži těch dětí. Samozřejmě to vyšetření není vždycky příjemné. Takže já osobně se neobávám o ty menší děti, tam jsme nikdy žádný extrémní nárůst nezaznamenali, ale u těch starších, jak už jsem zmínil, například druhý stupeň základních škol a střední školy, tam bych si to dokázal představit. A druhá strana samozřejmě je ta ekonomická náročnost.
Tedy vyvážit, kolik to bude stát a jakou to může přinést potom výhodu v boji s epidemií.
Výsledný efekt, ano.
Teď budu citovat virologa profesora Libora Grubhofera, který v našem vysílání Českého rozhlasu řekl, že na provozu testovacích laboratoří je znát, že lidé se netestují, že se spíš uchýlí, pokud cítí příznaky do domova, tam se snaží nějak přečkat a že tedy by bylo dobré přistoupit k plošnému testování, abychom dostali epidemii pod kontrolu. Uměl byste si představit něco podobného, co zažilo nedávno Slovensko?
Představit bych si to určitě dokázal. To, že se lidé netestují, nebo v určité míře, že se netestují, tak tu zkušenost také máme. Mluvila jsem na to téma s předsedou krajských praktických okresních praktických lékařů s panem doktorem Bělobrátkem, který mi to potvrzoval, že spousta lidí takže nechce jít na test, tak aby nemuseli třeba jejich blízcí vstoupit do karantény. A vzhledem k tomu, že ten záchyt těch pacientů pozitivních v rámci těch všech testovaných, tak je stále vysoký, tak to svědčí pro to, o čem mluvíte.
Tedy k plošném testování, které by pomohlo tento problém překonat?
Plošné testování by mohlo pomoci, samozřejmě předpokládám, že plošné testování by bylo opět dobrovolné, to znamená, že pokud někdo skutečně nechce jít na ten test, tak nepůjde ani v případě, že by se jednalo o plošné testování.
Je chyba, myslíte, že v Česku zatím nejsou tak rozšířené jako jinde antigenní testy? Že by měly být dostupnější? Když mluvíme o tom testování, tak zatím jako průkaz bezinfekčnosti fungují pouze výsledky PCR testů, které jsou dražší, také jejich vyhodnocení trvá déle.
Určitě nasazení antigenních testů, tak vidíme u těch rizikových skupin dnes v sociálních službách, v dlouhodobé péči. Myslím si, že by se mělo rozšířit i do těch skupin, kde se potkávají více, kde se potkává více lidí, kde je větší intenzita těch sociálních kontaktů, například v těch školách.
Měla by vláda, a teď se posunu o něco dál, ale přece jen už to začíná být aktuálnější vzhledem k tomu, jak světové laboratoře oznamují úspěchy při vyvíjení vakcíny. Měla by česká vláda už teď vést informační kampaň, která vysvětluje důležitost očkování proti COVID-19?
Za mě určitě ano, čím dříve, tím lépe, protože současné zkušenosti tak ukazují, že pravděpodobně tu situaci budeme muset nějakým způsobem dovést do okamžiku, než bude vyvinuta vakcína, která bude široce dostupná a než větší část populace proočkujeme.
Což může trvat ještě pár měsíců a tedy si myslíte, do té doby se máme připravit na delší dobu různě silných omezení, ale zkrátka omezujících restrikcí protiepidemických?
Obávám se, že v nějakých opatřeních tak budeme muset setrvat skutečně až do doby, než budeme očkování.
Co říkáte na to, že už teď se mezi lidmi vyskytuje množství fám a dezinformací, které se pojí s vakcínou proti COVID-19 a že už také se ozývají hlasy, které odmítají očkování jako něco zdraví nebezpečného?
Co na to člověk si zdravotnictví může říci?
No právě, proto se vás ptám, vedete Náchodskou nemocnici a sám říkáte, že ty obrázky z covidových oddělení nejsou radostné.
Může pouze apelovat na to, aby minimálně rizikové skupiny občanů, tak aby se nechali očkovat.
Je na místě obávat se, že by ta nemalá část společnosti odmítala vakcínu a že bychom se nemuseli tak, jak by se dalo prakticky dostat rychle do proočkovanosti, která by zamezila šíření epidemie, že tady takové riziko v Česku hrozí?
Já doufám, že ta skupina těch odmítačů toho očkování nebude natolik velká, aby to mohlo zabránit zastavení šíření COVID-19.
Co byste lidem vzkázal jako zástupce těch, co s covidem bojují v první linii? Co by to bylo jako vzkaz, který by teď měl zaznít?
Už si trošku budu opakovat. Řeknu, nemějte z toho strach, ale zachovejte si respekt. Zachovejte si respekt, dodržujte ta opatření, která v tuto chvíli platí, protože nikdy nevíte, kdy se ta nákaza dotkne vašeho blízkého, někoho, koho znáte, a kdy se ho dotkne takovým způsobem, že bude potřebovat tu zdravotní péči.
Doporučuje ředitel nemocnice v Náchodě Jan Mach, kterému děkuji za rozhovor v Interview Plus. Pane řediteli, díky, nashledanou.
Děkuji za rozhovor, přeju vám pěkné páteční odpoledne.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.